lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eyetu, Pesami Maboko, na Antoine Roger Bulamba Puna Sango, pe na Sidrak Franklin, Ondela Matini Elongo, na Fatuma Kalala Alimasi. Mpoko ilamu pebuye bulamu na Banso, na Lina Kanabisu Linene Lia Sango, na Lokotala Lingala, uto Studio 17, awa na Washington DC, Nguma Mokonzi, ya Ekolo Amerika. Na Sango ya Mokili ya Lelo, toko Lobela. Félix Tshisekedi akulapa ndai lobi na milulu na libanda ya masano ya bamartir na Kinshasa pona kutikala na ibonga ya kukamba ekolo mibu mitano misusu na bokonzi bwayi ya mibali bayi opposition na ngambo na bango basingi bana mbuka kotalisa kanda na bango bisika binso bakozwama pona kubuya mapunami mamoibi. Na Lubero na Nord Kivu ba bundi ba mangomba wazalendo ba ibapesa kama boko na mampinga ma ekolo bazali kutungisa ba vandi na makambo lokula kufutisa bango mpako pe kosalisa bango salongo na makasi société civile ya esika eyende pamili yango.
Wazalendo ya solo solo sika sika oyo misu na ye vision na ye mayele na ye nyoso ezali pote a sécuriser territoire mobimba ya Congo.
Toko kende na Kinshasa ingwa mokonje ikulu Kongo Demokratike pa iba kulunwa kama mibali na tuku mwambe na libwa ba kangami na police nationale congolaise na bakomini ya masi na monga fula pe ngalima
bakuluna yango bango yoi yope kuluna sala o mabe yako uluka ye awa lobi tozana ye awa lobi lobi okuna e mkolwana bake sike senyeli bazala.
Lelo na jina kanabiso na bozindo toko kitali susu na Kinshasa pona kulanda eteni ya mibali ya masulu tuzalaki na yango na mukambi ya kadeste minye popol mabolia po itali ndengi bukabuli ya mabeli ya makili chupe bamini sani makapi mambi masusu matali makileli. Makambo mai manso toko kende na bule ina yango na mwa tango kasi ambo toko pesa bino sango na bokuse na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote na yoyidi sango. Basali ya mbula matari koleka kama mibale baye ba silisa mosala to ba retrete bazali kosenga misolo na bango ya suka to de compte final na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki. Na radio Okapi lobilo leki Saidi Wangila Jean-Baptiste Mokondi ya lisanga ya ba retrete ya manyema asakoli ete ba retrete bazali kolekisa bangonga ya mpasi mingi sima ya bosali misala ya malamu pona ekolo. Ba fonctionnaire ba monisi mawa mpe sodi na bango mpo ete ba tomolo ba yibasimba kamisolo na Caisse Nationale ya Sécurité Sociale ya basali ya mbula matali kasi ba wololi bango ba retraite ba monisi lolenge ba tomolo ya Caisse Nationale ya Sécurité Sociale to na bokuse CNSSAP ba koki ko salisa ba sali ya mbula matali ba ye bazali ko kola makasi bosingi na bato ba salaka pene ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki bakota makambo oyo po basalisa basilisa nungu nungu nyonso. Kaka na ekolo Kongo Demokratiki, ministre ya mumbongo ya libanda to commerce exterior apekisi lobi loleki balei bolei ya misuni ya soso ya malili euti na ekolo Polonye. Jean-Lucien Busa alobi azui mokano moye sima ya botali makama ya bokolongono ya nzoto maye bolei ya basoso bina ikoki kosala na banzoto ya baimboka na ekolo Kongo Demokratiki. Misuni ya soso mina mi kabola maki na sanza ya zomi na yoko ya 2023 na Kinshasa epai ya misala Cedrop SA ya ekolo Polonye na misala ya Congo Advanced Business SRL ezomi na ekolo Congo Demokratiki. Ministre apesi mitindo ete misala miso misala ka na bo ba bisalaka na mondelo tout frontière ete ba pekisa ba conteneur nyonso maye mazali na biloko bina. Bato koleka nkama misato na ndambo bazali na mposa ya lisalisi na lombango na ekolo Kongo Brazzaville esika misala mingi ya ekolo bizindisami na mai sima ya bamvula makasi esakuli lelo misala ya ONU miye mitalaka makambo ya kusalisa bato to osha. Misala miye mimonisi ete kukomisa lisalisi na bato basengeli na yango ezali mpasi mingi pambate banzela bizali te mpo na bozindisami ya bamboka mingi kaka na bakaka babwato ya moteur nde bikoki kokoma bisika bina. Misolo motango koleka ba million ya dolar misato ya fonds central ya lisalisi ya lombango ezwamaki mpo na kopesa eyano to kosalisa bamposa ya bato bazali na mikakatano koleka bankama mibale to 270,000 osha emonisi ete mposa ya misolo mizali naino mpo na kosilisa mpasi ya bato bazwili kama. Pona tina ya mambi matali kelasi na ye Joseph Kabila akozala te na milulu ya botiami na bokondi to investiture ya Félix Tshisekedi engebene na Serge Tshibango momonisi elongi ya likolo ya mokondi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi. Kabila abengisa maki pona tina isato lokola mokondi ya kala ya RDC lokola moko ya sena mpe lokola loyi mwana mboka kasi ata bongo Joseph Kabila akozala te na milulu mina milulu ya bovandisi Félix Tshisekedi na bokondi ezali ngonga elandi misala ya maponami engebene na mokano ya cour constitutionnelle eye endimaki ba resultat maye mapesa maki na misala mitali bobongisi maponami na ekolo Congo Démocratique toseni atako bambeba bizalaki mingi na eleko ya maponami ya sanza ya zomi na mibale ya mubu moleki ba kandida ya opposition ya makasi baboyaki kokutana na cour constitutionnelle pona bazali na boyambi ata mokote na misala na bango esengeli koyeba ete Joseph Kabila na lingomba politiki na ye le Front commun pour le Congo FCC baboyaki kokota na molongo ya makambo matali maponami ya mbala eye mpe basengaki ete misala misengelaki kobongisama na libandela lokola bobongisi ya seni mpe bo ponami ya bazuzi ya cour constitutionnelle. Senko esengi na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki kolandela misala ya kubongo la seni mpe a beleli bo sembo pona maye matali bo senga ya bakandida to barikur elektoro na ekolo Kongo Demokratiki. Mikolo mibale mileki ba episkopo ba talaki na bokebi misala ya maponami na ekolo Kongo Demokratiki. Na liye disina bango ya mokolo ya mibale ya zomi na motoba ya sanza ya yambo ya mubumu 2024, bepiskopo ya Senko ba monisi lo lenge maponami ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki milikaki mabe liboso ya likambolina bepiskopo ya Senko balobi ete ekolo Congo Demokratiki ezali na mikakatano pambate ekolo mokote ekuki kotongama na bolandi makambo mabe na botali mikakatano ebele na maye matali politiki misala miabato mpe makoki ya misolo mikakatano ya bokingi miye ekolo Congo ezali na yango bepiskopo ba beleli lisusu misala miye misengeli kosala po na kimia bo sembo mpe bo moko na ekolo misale la bwania mpe mayele po na kotonga Kongo ya sika na bo moko mpe na kimia na mokondi ya ekolo Kongo Demokratiki bepiskopo basengi ete azala mobateli ya bo moko na ekolo mpe bo bateli ya mabele tokopesa ye maboko maye makoki kosunga ye alonga manda na ye ya mibale mpe ya suka po na ntina ya bana ya ekolo Congo Démocratique bepiskopo basukisi. Kano 2024 ba leopard ya handball ya mibali senior ba longaki bokutani ya 26e edition ya coupe ya bikolo ya Afrika mpo ba longaki ama vubis ya Rwanda na 38-20 bokutani bona bosalemaki mokolo ya mitano ya lobiloleki na Caire na Egypte d'Agé Egypte.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba pona sangoye.
ozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC na Edi Isango. Na Lubero na Nord Kivu, babundi ba mangomba wazalendu ba ibapesa kama boko na mampinga ma ekolo, batali kutungisa ba vandi na makambo lokola kufutisa bango mpaku pe kusalisa bango salongo na makasi. Société civile ya esika eyende pameli yango bolayi na Erikas Mwisi.
Société civile ya secteur ya Bapere e fundi, batombo kibaye kunyoko lo mikolomie ba imboka o etando e ya territoire ya Lubero. Mokambi ya Société civile, mwana mboka Samuel Kakule Kaeni, apesi sango yango na vewa Lingala, lelo mokolo mambo salamitano.
Une fois vous ne participez pas à ce salon, au contrôle des jetons.
Soki o sali salongote, basala ka contrôle ya jeto poso mobimba. Oko futa ba amende ya koleka 5000 francs. Eloko mosusu ezali ko sepelisa biso te ezali na ba barrière. Liboso ya kokota esengeli kopesa 1000 francs pe ba kopia yo jeton na 2000 francs. Ezali pe na ba taxe eye. Mbula matari ya Congo démocratique nde esengelaki kozwa, me bango nde bafutisaka. Imboka, yango ezali kosepelisa biso te, Société civile poete, mpako yango, bazalendo nde, bazali kofutisa, pe bazali konyokolo,
baimboka.
Société civile esenginde na bazalendo baye, kokende nde kobundisa batombo kibam 23, oba territoire ya Nyiragongo, Rutshuru mpe Masisi, tulanda lisusu, mwana mboka Kakule Kaeni.
L'ennemi commun de l'Est de la République démocratique du Congo.
Munguna ya monyele ya ekolo Kongo demokratik ezali M23. Ezali na esika ende esengila kibaza la pona kubungisa elongo na mapinga ma ekolo Kongo demokratik. Epa inabisote na sektor ya Bapere. Ezali bilei toki kopesa pe na mampinga kasi. Batombo kibayebo kikuye baete pe bango. Bana ba bango pe basi bazoka mino ya pamba. Na ba l'hôpital eyembula matari esungaka ata soki mokete. Administrateur ya territoire ya Lubero ongambo na ye apameli makasi mambi maye. Colonel Alan Kiwewa asengi na bazalendo baye kotika kotungisa bana mboka. Tuyuka Colonel Alan Kiwewa.
Wazalendo ya solo sikasika oyo misu na ye, vision na ye, mayele na nyoso ezali pote a sécuriser territoire mobimba ya Congo et na moment oyo plus particulier na oletali agresyon ya Rwanda na République démocratique du Congo na ba supplétif na bango na ba tomba na bango oyo ba bengi ba oza ko utiliser ba bengi ba M23 wazalendo azali mutu oyo ba bengi mwinda don mutu azali na lumière pe mutu oyo akolanda ba instruction oyo ezali na ba na ba konzi ya mboka ba koyebisa oyo azali le contraire donc azali wazalendo te yo comment est-ce que vous posalisa ba tumusala banda tongo ti pokwa et puis lobby na ngo sengi ba tuana ba pesa Mbongo, bakuta mbongo. Bazala nango te bapesa mbongo. Soki bapesa mbongo te obeti bango filmu. C'est vraiment inhumain en tout cas tokoki kondima makambo ndenge wana te.
Secteur ya Bapere ezali yoko kati ya Bitando na ekolo Congo démocratique wapi mapono mi masale makin sima na ntango mpenza. Bisale libya seni, bitinda maka na etando ena na bapakapaka to helikopter ya mapinga ma ekolo Congo démocratique mansomana pona bo bebi ya banzela. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Na Kinshasa ba kulunu kama mibale na tuku mwambe na libwa ba kangami na Police Nationale Congolaise na ba komini ya Masina, Mungafula, Pengalema. Buna ibwa sangoboye na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Police kangaki bongo na ba komini misato ya Ingomba Kinshasa na Ngaliema na Mungafula pe na Masina. Bazali bongo motango ya nkama mibale na ntuku mwambe na libwa kati na bango. Ezali mpe na baye batumbaki bus Transco eye ewutaki na Masima Nimba na Kikwit mpe etelemaki na Pascal na Masina na Ingumba Kinshasa. Mokambi ba pulusu ya Kinshasa commissaire provincial Blaise Kilimbalimba ye atali siete bakokoba na kokanga bakulu na kino suka ya mposo moye. Toka bongo commissaire provincial Blaise Kilimbalimba.
Awa weko pesa eyano na population ya Kinshasa. Pona makelele leki de gauche à droite, o kuna bakuluna, bakuluna yango bango yoyo.
yo pe kuluna sala o mabe yako lukai awa lobby tozana ya awa lobby lobby okuna mkolwana bake sike senyeli bazala na parke po bake ne prison ne sika bakokende. Alors c'est le moment kinoa ozali susu na plainte ya modele yaka na precision peut-être na telephone e koma ki malamu te yaka mobimba bake bao eza batu yaki mibimba bapesi biso kombo adresse tokei tokangiye ende metode na biso kusala musala yango wana tokangi lelo tokangi lobby okuna chaque jour ba unité na biso eza instruite déployé pour akokanga batu nyonso ya mabe oto bengaki ba mauvais citoyen
bana mboka na ngambo na bango basepeli mingi ndenge ba pulusu bazali kokanga bakulu na bana kasi bobangi na bango bozali ete baye bakangami batika malisusu mpe nsima bako bakosala mabe tozoki mpe maloba ya bana mboka
bon bakulu na wana baza kosemer désolation na population bana wana bazosala désordre mobulu makasi na mboka Kinshasa ki la police ekangi bango ekozala esengo mingi pour dire que ba punir bango vraiment convenablement ba punir bango makasi po bazwa leçon parce que bakangara bango boye pe batikara bango babimaka na raison que ba plenia balandarate awa bango bakangi bango ba plenia bazate bango nde bamoni mabe basali donc ba punir bango tina suka pote population ezwa kimia.
Ça sera pas la première photo que bakanga bakuluna. Maintenant, comme déjà mbala mingi. Mais tant bazo kanga bango, il faut que landela bango pote ba bimate ba yesuko danger ba tout. Poko kanga kotika ko kanga kotika, ça vaut pas la peine, mieux ne pas ko kanga bango parce que tant bazo kanga bazo population zo apezo zo peine ya ko dénoncer bango bazo commit tient ma peine à risque que dénoncer bango bango peut la police na côté na il faut pas ça la travail comme il faut que ba kanga bango ba relâcher bango donc ko kanga za bien na ce qui vient après on en détoza na ngo importe toza na ngo bosenga
toko sina na la police la ndela bango po bato bazo denoncer bango baza esuna ba problem bato ba ola ki sa kombo na bango na tango bi mabisika ba otia bango wana po na 200000 300000 ba bimisi bango population yo sibir so tango ba bi mabako ko maisu mabe ko le kakutu
bakulu na bana bazali sika na parke mpote batinda mana boloko Natali Seka Buoro Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Kai komitango ya linaka na biso na bozindo lelo tokukita lisusu na Kinshasa pona kolanda iteni ya mibale ya masulutu zalaki na yango na mokambi ya kadastre minye Popol Mabolia po itali ndenge bokaboli bwa mabele ba makili tope ya ba mine esalimaka pe mambi masusu matali makele tulanda lisusu na biso
to changer code na 2002 ezali mbongo nyusu ezaki na l'état atini la kabango mbongo. Le code des hauts salaires bien-être en 2018 a changé. Tu as lobby 50% de Yambongo et Kokota dans l'État, yo gouverneur province Bozana 50%. Naba 50% na 25% il faut équilibrer. Naba oué bah na sekuna. Basala musalam. 15% mususu na 10% dans l'État. Donc, tu comme que zone Yambongo directement na Batuana. Si quoi les camoya ko gérer. Ozo mona ngo lelo na inspecteur Alingeti. Désordre ezala kimi. Yangwana Alingeti lelo azo telema na bato ebele parce que bambongo ngo ezao ke ne pas mon temps. So e ke ne ke bien ba misala ni zero sa. Bambongo ya nzela lelo ba sali contrôle ba bin nzela ezate. Pourtant mbongo ya mine ba futa ki yango. Bi mine ezo vite. Ne bato ba zo ngo ese ba zo sala misala na ba funda minte eza batona yangwa Alingeti na ba omisusu na président de la République a commis ko créer ba APLC ba biloko na nyusu parce que cour des comptes ba biloko na nyusu pona ko contrôler ndenge nini ba kamya mboka bato yango bazo senga mbongo yango bazo zo ebelebo
na sanza mokoto mobumo ko pesa ka mikanda ya mapangu ya mine mbuni pe sikoyo na ekolo Congo démocratique bato bazali na mikanda ya mapangu ya ba mine bazaa boni
à peu près 3500 bazan na mapango na oyo ya 3500 na mosala nozo sala mikoloyo na sina monique à peu près 1000 bana ba problème ezaba juste te exacte. Donc à peu près 600 tokolongo la bango parce que ozalaki moto tolobi lelo moto ozali susute il faut comme sango compagnie oyete oyekota langa ete bakolongo lango tobenga ngo toko radio ofuta kate ozana mino na ofuta kate tokolongo la eza musala tozo sala ponako babiloko ebanda kozonga na leta bato ya solo solo baya kozwa po basala ka musala na
ezali na bato malamu ndi bopesa kato na bakompanyi mabe batolobi mine to makele ya ekolo Congo demokratike komi mbende na maboko ya bachinois bon basalisaka bato musala makasi bafutaka bambongo malamu te bazwaka kuta ta na mabele bakendaka na yango ndenge nini Congo ekozwa pe
wana ezaki moyibi me na leta soko oke na kosomba lopangu na njili batunaka ekolo na yo te oza na mbongo oza na mikanda ya kato ozwi okozwa mondele okoyo libani okosomba ndenge na mine mpe ezalaka totalaka ekolo te totalaka mikanda osali kompani wi oza na mikanda nyonso topesi yo osali bien tokei osali mabe tobutoli esila kaka ndenge wana eza likambo teke biso toafoze eloko eza wana bato bayebi eza wolo eza babiloko ya mbongo mbongo donc il faut bato ya mboka na biso pas seulement balobaka ao toza bato ya mbongo non non il faut bozala ba oyo bakokena bachef coutumier il faut bayebaka balukaka moto a mayele na groupe na bango aya awa asenga lokola bato nyonso to ezana c'est ça problème ezana il faut koyeba donc ndenge baloba biso il faut vulgariser le code minier mais boyo baza mayele na bato na bino wana bango nde il faut baya batala chikapa ezalaki na diamant mujima eza na diamant me tala na baoyo nyonso to baza bana boni bayekola diamant eza te okomona kaka moke me nyonso to basali droit banyonso to bosali nini miso nini boyekoli eloko boza nango te ndenge nini bokosala il faut aller baencourager bana donc éducation il fallait encourager bango basalaka mosala na oyo ekoleke na ekoleke pa papa atingi ngai na poto na ekoli yango na zone
ezalaki te likambo ya mbula matari nde kosala politike ya malamu mpona yango koencourager bato kosala géologie kosala
ezalaki mbula mte eza kaka sikoyo tobandi komona yango eza sikoyo kaka tobandi mais connaissance wana koyeba yango ezalaki mingi na bango kaka moke moke ebandi kozonga sikoyo eloko ezangi biso mbongo tokozwa mbongo wapi awa soki eza mpe mpasi po kozwa crédit ndengeni so tobongisi likambo ya crédit ndenge tozomeka tokozwa mbongo yango wana tokreaki oyo tobengaka fond minier pour le génération future mbongo mpona bana plus tard bazwa mbongo wana mbongo ezali yango nde tozomeka osalisama
na ntango tokomi toza na ntango mokili ezokende kosalela makele ya makasi ya mayele oyo mokili eza nango bosenga lokola kona bavoiture bafize na biloko mosusu nyonso wana bazwaka yango na ekolo Congo demokratike ndenge nini ekolo Congo demokratike emibongisi na kotiama na esika ete mokili endima pe yango epesa batalo pe ematisa tombwa na ekolo
nzambe apesa biso likambo ya makasi eza babiloko wana lelo bazoluka mpona kobongisa mboka plus tard biso awa tolobi nini bino bato oyo bozoluka eza baminere nini bawapi atangeli biso baza eza 50 toyebi na ba 50 wana tomituni awa awa na Congo toza na combien nango oyo toza soko na 12 ou 14 eza wapi eza awa eza awa nasengi bakonzi nabi avant ngai na bana kokaba batitre wana baplace wana tokanga yango tobenga zone d'exploita zone réservée ZRG mpona bato soki baye bazwa esika wana te avant tozwa yango tokopesa bakondition mosusu parce que eza na ntina makasi yango wana tosala epai ezali deja tokomi kosangana na bamboka misusu tobanda kosala baaktivité ya kosala ngo lokola babatri wana oyo tozomona batelefone toko kosala ngo awa eloko nini ezangi oyo il faut kosala bapoussière na yango avant okeka poussière yango basala nini te basalaka boye ya korestale usine awa eza ndenge me bwanani te tosengi na bazambien tala oyo eza mpona monde alobi tosala yango awa na mboka biso na bazambien tokomi koyokana tosala baproduit wana baprécurseur awa na Congo
elo mama ke mabele ya Congo etetekama mingimingimingi bisika ozoloba bachinois bazalaki mayele basi bazwaki zwaki yango bobotoli bango to ndenge nini
tobotola bango te tozotalaka baaktivité yango bazosala soko oza tokolongola soko oza na kati okofuta bapone ebimaka me talaka kaka
bitumbo tozala nguna isa toko kende kuna ndengene eza ba o wana tango yuka president zolo baso continue ka buto mundi sa wana parce que c'est ça
uliveli kamba wanda ya ya bitumbo wana ndengene ni kuna bokabuli mabele sala maka kuna biloko lokola
kaka modern na biso
men kasi soki bino bozo kontrole ndengene ni kati zo kende ku
tozo kontrole ta
e komina ko
mwani no lingi to kontrole nga so le bino kende no mama sisi ba vote te pona ni ba vote te parce que sécurité zate mais zo bénéficié na nani na wo azo kota ka mungu no azo kota ka na sima kuna biso totala ya ngone yeni oke na banque centrale na biso otali ba production na biso okomona coltan o ya Congo e diminué coltan ya Rwanda e nati siko to kotu na batunyo su na mokili et où t'as quand même place na banque bakum kota la pam biso to yeli e zo te pa biso ko hypocrisie wana bo continue jusqu'à nous to solo la kana ba makambo tala EAC ba pa ba ba zongi tout ça parce que ba sam ça hypocrisie zami
bato ya makukima bo moto ba beta rambela fo bato ba somba te makele sika ba bana bazo
société civile
oui bazana makila na bazo bana bazo bazo exploiter exploiter ba ba osali sa ba musala makasi pe minyo ko musulu ko la kozwa basi na makasi sala makana bisika wana bino bosala ndenge ni po makamoni suka po iko sala pe ba boyi ko somba bino
mutu mtaza na musala naye wana eza musala ya sécurité sécurité eza l'état eza ba police ba bino ko ba sala biso na côté na biso ndenge na biso to utiliser mayele na moto ko la kisabango to té na conférence to lobi na biso voilà bino bozolo ba ezaka kanine to zaki ko bosala boye tala ndenge ekiti parce que nyoso ezo bimana ba ezo ezo uta wapi boye bien pas ezo uta esiko bozolo ba bana ma souffrir yango te so ke kota Goma lelo utala ba nyoso tu ba village wana nyoso ba komi ko zonga côté ya Goma ba camp de déplacer komi ebele mais ba to ba nimba tikali kuna bah on a c'est quoi bah comme que ça il y a une balkanisation tout ce bruit
pour la cause ce qui ça bah ça la cause minier y a si ça peut-être avec missim bano mais ni ni si quoi yo mais ni bozo ça là pour makamba bongisama bino bato ba cadastre minier pour des ordres ici là pour makamuni
tous ceux qui s'abandonnent sont tous dans zila ya molongo ya mibeko ya l'état cahier de charge ils allient mokanda bo signer na ba ba tu ya mboka epa bozo sala pona bo sala ba action sociale est ce que bo sala ka ngo bozo sala ngo te bo sala ngo te pona ni mbalo so bo sala tout longo ni bino permis les andinge to mona ba compagnie mingi bino il faut bo futa elo ko bozo sala te bo futi pona ni bo futi ka par nanga ya cadastre minier de gérard de l'état bo fond te o ni na pesa bino ko jamais na de gérard il faut ya o ce na ko ta bino nyosto ba lobi epa ni bozo sala ba activité il faut bo tonga building. Bon, encore ton building, t'es au tongi nini. N'a na mona, parce que na mikanda na na zomona, siège social il faut retourner. Soro tongi t'es na opération sur mikanda yate. Et à Babilo Kongai, na niveau na nga, na za rosala pour na respecter la loi. Moutou moutou na secteur na e a rosala, moussala e.
Lele yo, Kongo zoka nini, mosoloboni na makele na yango.
Plus ben, eza e belé. Eza plus de, na oye ba lissoute, mais c'est plus de 2 ou 3 milliards de dollars. Il y a ba o ba compagnie minière ba ba futak mais si quoi il faut ta la na ba activité musus o ba ben en entraînement o ya ya kana carburant o ya futak électricité za na nini donc il y a un dmt et ça la kako komo ezo ezo avancé ezo ba tout bien mais to ko ça le mingi soit au courant soit au courant to retient machine muta ko to ko le bate muta ya awa machine ezate donc machine ezali mais courant ça le la ezate donc ezo ba makamwana ndi isengeli bisoto bana kozwa babiloko wana pona nini ebana kopesa mbongo ebimisa mbongo de
ezongela kabana mboka te ya
ekozongela bana mboka soki tosali yango biso moko biso jekamine biso sokimo biso eza babiloko deja na biso olieu tombo makango ubia ndenge eza mabe neti miba yango nozoka président chaque fois lebi on va relancer la miba parce que toyebi ke soko eza relancer eza biso moko par biso moko tozosala mosalana
ma tondo mingi mwana mboka popol
mabolia
popol mabolia ma tondo mingi.
ezala kibongoli solo biyano ya Popol Mabuila wazili bongo mukambi ya kadastre minye na ikolo Kongo Demokratike yangu nde sukisi etan sango ya mukili ya lilo yangu pe sukisi lisolo na biso ya lilo to pe sibongo matundu mingi na bino basubo nandaki biso na Fatuma Kalala Limasi na Sidwa Franklin na Antoine Roger Bulamba ngai kombo na ngai Edi Isango.